Asan'ny apôstôly toko fahafito amby folo. Rehefa avy namakivaky any Amfipoli sy Apôlônia izy ireo dia tonga tao Tesalônika ary nisinagoga an'i Jesosy tao. Dia niditra tao tahaka ny fanao ny Paoly. Nandritra ny sabata telo no niadiny hevitra tamin'ny olona tao avy amin'ny soratra masina. Nanambara izy ka naneho marina fa tsy maintsy nijaly sy nitsangana tamin'ny maty i Kristy.
Ary Jesosy izay toriko aminareo hoy izy no Kristy.
Ny sasany tamin'ireo dia nino ka nanampy ho isan'ny mpianatry Paoly sy Silasy mba amin'ny grika marobe izay mpivavaka ary tsy vitsy tamin'ny vehivavy nanankaja. Nialina nefa ny Jiosy ka naka olona ratsy fanahy teny an-tsena ary nahavory vahoaka betsaka. Nampitabataba ny tanàna ka nanao fahiranyny tranony Jasona ary nitady hamoaka azy ro alahy ho eo amin'ny olona. Rehefa tsy nahita azy ro alahy izy dia nisarika an'i Jasona sy ny rahalahy sasany ho eo amin'ny lehiben'ny tanàna ka niantso mafy hoe:
tonga ty koa ireo lehilahy namadika izao tontolo izao ireo. Nampiatra noho ny Jasona izy ireo, nefa izy rehetra ireo dia manohitra ny didin'i Kaisara satria milaza fa misy mpanjaka hafa dia Jesosy.
Dia taitra ny vahoaka sy ny lehiben'ny tanàna raha nare izany. Koa rehefa naharay antoka tamin'i Jasona sy ny sasany teo aminy izy ireo dia navelany handeha izy ro alahy. Niaraka tamin'izay dia nampandehan'ny rahalahy ny aliniany hakany Beri i Paoly sy Silasy. Ka rehefa tonga tany izy ireo dia niditra tao amin'ny sinagoga an'i Jiosy. Tsara noho ny tao Tesalônika ny toe-panan'ireo satria nandray ny teny tamin'ny zotompo indrindra izy ka nandinika ny soratra masina isan'andro sady nanadiady ny fahamarinan'izay ireny. Koa maro tamin'izy ireo no nino ary tsy vitsy ny vehivavy grika nanankaja sy ny lehilahy. Nonoreny Jiosy tany Tesalônika nefa fa nitory ny ten'Andriamanitra tany Beri i Paoly dia nankany koa izy ireo ka nampikitrana sy nampitabataba ny vahoaka. Ary niaraka tamin'izay dia nasainy rahalahy nandeha hatrany amoron-dranomasiny i Paoly fa i Silasy sy Timoty kosa mbola nijanona teo ihany. Ireo izay nanatitra ny Paoly dia nitondra azy hatrany Atena. Nomeny Paoly teny ho lazainy amin'ny Silasy sy Timoty izy ireo mba hankanezana izy ireo lahy haingana any aminy vao lasa nandeha. Raha niandry azy tany Atena i Paoly dia nangitakitaka ny fanahiny nahitany tanàna feno sampy. Dia niady hevitra tamin'ny Jiosy ny prozelita tao amin'ny sinagoga sy tamin'izay tavavory tany an-tsena isan'andro izy. Ary niolokendry sasany tamin'ny epikoreana sy ny stoika dia nanohitra azy koa ka hoy ny sasany:
inona ny tiany ompibetibety io lasaina?
Hoy indray ny sasany: to mitory Andriamanitra vaovao izy satria Jesosy sy ny fitsanganany maty no toriny Paoly. Ary naka azy izy ireo dia nitondra azy ho any amin'ny arepago ka niteny hoe:
moa mba mahazo mahafantatra izany fampianarana vaovao lasainao izany va izahay? Mampandreny sofinay zavatra hafahafa izay tsy fantatray ianao, koa tianay ho fantatra izay hevitra izany zavatra izany.
Fa ny atenianina rehetra sy ny vahiny izay nonona teo dia tsy nandany ny androny tamin'ny zavatra hafa afa-tsy ny hilaza na hisainy zava-baovao. Dia nitsangana teo afovoan'ny areopago i Paoly ka nanambara hoe:
ry lehilahy atenianina, hitako amin'ny zavatra rehetra fa fatra-pivavaka tokoa ianareo. Fa raha nandeha aho ka nandinika izay zavatra ivavahanareo dia nahita alitara iray misy izao soratra izao: ho an'izay Andriamanitra tsy fantatra. Koa izay ivavahanareo kanefa tsy fantatrareo dia izany no toriko aminareo, dia Andriamanitra izay nanao izao tontolo izao sy izay ho amin'ny rehetra. Izy ny tompon'ny lanitra sy ny tany ka tsy mba mitoetra ao anaty tempoly nataon-tanana, sady tsy mba tompoi ny tanan'olona toy ny hoe mila zavatra izy, fa izy ihany no manome izao rehetra izao, aina sofinaina ary ny zavatra rehetra. Ary ny firenena rehetra avy amin'ny iray ihany dia namponeniny ambonin'ny tany rehetra, ary efa notendreny ny fotoanandro sy ny faritry ny fonenany, mba hitady an'Andriamanitra izy raha toa ka mba hahatsapa sy hahita azy, kanefa tsy mba lavitra antsika rehetra izy. Fa izy no ivelomantsika sy ihetsehantsika ary iainantsika, araka ny nataon'ny mpanao tononkira sasany teo aminareo hoe: fa terany koa isika. Koa satria terak'Andriamanitra isika dia tsy mety raha ny fomban'Andriamanitra no ataontsika ho tahaka ny volamena na volafotsy na vato voasoratry ny fahaizana aman-tsain'olombelona. Andriamanitra ninia tsy nijery ny androny tsy fahalalana. Fankehitriny izy mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka, satria izy efa nanendry andro iray izay hitsarana izao tontolo izao amin'ny fahamarinana amin'ny alalan'ny lehilahy iray voatendriny. Koa nanome antoka hampiny ny olona rehetra izy tamin'ny nananganany an'i Jesosy tamin'ny maty.
Rehefa nahareny amin'ny fitsanganany maty izy ireo dia nihome ny sasany, fa ny sasany kosa dia niteny hoe:
mbola hihaino anao indray izahay ny amin'izany zavatra izany.
Dia niala teo amin'izy ireo i Paoly, fa ny olona sasany dia niaraka taminy ary nanjary nina. Anisan'izany i Dionisio, ilay areopagita sy vehivavy iray antsoina hoe Tamary, ary ny hafa koa.